22 година, 10 хвилин. Ви зловили громадську хвилю, спільний продукт журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Олена Клопотюк. І у нас є близько години ефіру для того, щоб поговорити про велику кількість тем. Сьогодні їх буде три, тому будемо починати швидко і оперативно. Перший наш гість – це Маркіян Галабала, адвокат у справі Небесної Сотні. Поговоримо ми про саму справу Небесної Сотні, а ще про деякі подробиці щодо суддів, які в часи Майдану займалися справами майданівців. І, очевидно, теж мають до цієї теми певний стосунок. От у пана Маркіяна є деяка інформація. Тобто всі ми слідкуємо за процесом люстрації суддів. І не тільки люстрації того, як вони поводяться після Майдану. З'явилася інформація, що поводяться вони не завжди достойно. Пане Маркіяне, для початку вітаю вас у студії громадської хвилі.
Добрий вечір.
І, по-друге, що ж таки відбувається з цими суддями, які займалися справами майданівців? Як вони адаптуються до нової країни, яку ми всі наче як будуємо зараз?
Є як позитивні нюанси в цьому процесі, так і негативні. Почну, напевно, що з поганих новин. І, власне, вони полягають в прогнозованій поведінці суддів, які стараються уникнути відповідальності за винесення явно неправосудних рішень під час подій Майдану. Зокрема, йдеться про суддів, адміністративних суддів, які виносили заборони на проведення масових заходів, які, є факти того, що справи зникають, вони нібито їх палять. Звичайно, що в нас немає прямих, як в комісії по перевірці суддів, прямих доказів того, що це конкретний суддя спалив конкретну справу, але разом з цим це виглядає досить підозріло. Оскільки, власне, після проведення, початку проведення перевірки по судді, справи горять, і при цьому вони горять в приміщенні, в тому приміщенні, до якому звичайні громадяни доступу немає. Тобто це, наприклад, окружний адміністративний суд міста Києва, він має декілька корпусів. І, власне, справи згоріли в тому корпусі, в якому зазвичай нікого, крім самих суддів чи іншого адміністративного персоналу, суду немає.
У мене є уточнююче запитання, перепрошую, що перебуваю, а невже справді є такий варіант, як безслідно спалити справу? Є ж які-небудь реєстри, бази даних?
Електронні.
Що завгодно, тобто, чи просто спалити папірці, і воно як з гуся вода піде? Для мене це просто дико звучить, хоча, можливо, це справді наївне запитання. Є якісь чарівні вогнища?
Частина матеріалів однозначно зберігається, зокрема, окремо зберігаються самі судові рішення, тобто їхні оригінали. Але потрібно розуміти, що судова справа – це не тільки судове рішення, це й доказова база, це письмові пояснення сторін, це матеріали звукозапису на дисках. Тобто це, умовно, енна кількість томів, яким складає суть самого спору. Є, звичайно, передбачення законодавством процедури по відновленню втрачених справ, але разом з тим вони досить довготривалі і їхня ефективність, звичайно, що є під сумнівом. В цій ситуації, коли у нас зникла справа, нам на зустріч пішов заявник, який подав скаргу на суддю, який ще на стадії апеляційного розгляду справи зробив фотокопіювання матеріалів, відповідно надав комісії ці фотоматеріали і вже враховуючи ці матеріали, які суд зміг надати, тобто самі рішення по справі, які не були знищені, матеріали, які надав заявник, відповідно, і були розглянуті ці справи.
Що конкретно може зникнути, яка доказова база, якщо йдеться про справи майданівців?
Будь-яка судова справа, вона обґрунтовується рішенням, будь-які справи обґрунтовується доказами. Тобто, наприклад, якщо це стосується заборони мирних зібрань, тобто такі позови подаються за ініціативою і позовачами є органи місцевого самоврядування. Вони повинні перед судом сказати, що до нас поступила заява такого-то суб'єкта про проведення масового заходу. Разом з тим ми заперечуємо через те, що може бути це загрожувати миру, безпеці громадянам, загальному здоров'ю, відповідно, мають навестися обґрунтовані докази того цієї позиції. І такі докази повинні надаватися, інакше суд не може винести рішення про заборону проведення заходів. Наприклад, про взяття під варту, коли береться особа, арештовується, слідчий повинен перед судом довести, що саме ця особа є обґрунтована підозра, що саме ця особа вчинила злочин, про те, що є докази, що вона може переховуватися від слідства і інші обставини по справі.
Тобто, фактично, якщо горять справи майданівців, то потім не можна встановити, хто приймав які рішення і які фігуранти цієї справи десь там можуть бути корисні нам надалі, громадянському суспільству. Чи про що саме?
Власне, йдеться про те, що в чому полягає суть роботи тимчасової спеціальної комісії по перевірці суддів. Ми перевіряємо, наскільки було обґрунтованим рішення. Для того, щоб нам перевірити, чи суддя в цій конкретній справі прийняв обґрунтоване рішення, нам треба підняти ці матеріали. Якщо немає матеріалів, тобто судової справи, ми не можемо сказати, чи суддя правильно в цій ситуації зробив, чи неправильно. Тобто це є.
Тут, до речі, ми якось так на початку ефіру трошки пропустили цей момент, що ви є членом тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів. І я одразу почала представляти вас як адвоката у справі Небесної Сотні, але оскільки ці речі десь так між собою трохи пов'язані, ну, принаймні, на логічному рівні, можливо, і ні, на емоційному так, то, власне, треба це нагадати. Отже, Маркіян Галабала, адвокат у справі Небесної Сотні, член тимчасової комісії з перевірки суддів, власне, що стосується справ, які вже є, тобто їх вже не можна спалити, і вони вже якось перевірені, то там фігуранти цих справ вже нікуди від вас не подінуться, чи як?
Ну, не повинні подітися. Тобто, наприклад, вже комісія провела засідання по розгляді конкретних заяв громадян 24 вересня, і вже по конкретним суддям нам були прийняті рішення про те, що в їхніх діях при прийнятті рішення було встановлено факт порушення присяги. А порушення присяги – це підстава для звільнення судді з посади.
А який відсоток перевірених справ до неперевірених? І що ще можна, ну, тут я ніяк не хочу сказати, що так і станеться, але тим не менш, що ще можна приховати від комісії?
Потрібно чітко усвідомлювати, що комісія не має права за власною ініціативою перевіряти ті чи інші справи. Тобто ми перевіряємо тільки суддів за заявами громадян. А вже самі громадяни вирішують, чи цей суддя заслуговує на їхню увагу, заслуговує на те, щоб комісія звернула на нього увагу чи ні. Відповідно, по статистиці в нас на даний момент близько 70 перевірок. Тобто зараз під пильною увагою комісії знаходяться приблизно 70 суддів по всій Україні.
Як до вас звертаються громадяни, і скільки станом на зараз є цих звернень і скільки здійснених перевірок?
Громадяни, це повинна бути обов'язково письмова заява, до якої має додаватися копія рішення, який прийняв суддя. В нас зараз 70 перевірок, з них закінчених є перевірки по 7 суддях. Ну, і саме прикре те, що, а може і не прикре, може це і добре, що комісія має обмежені повноваження, тобто стосовно підвідомчості справ, які до нас належать до нашої компетенції. Тобто ми розглядаємо тільки справи, які стосуються подій Майдану. І, власне, до комісії надійшло всього близько 900 скарг за цей весь час. І
лише... До речі, багато чи мало, якщо порівнювати загалом з кількістю якихось порушень?
Важко сказати, є таке поняття, як латентність правопорушень, тобто наскільки відсоток правопорушень виявляється явними, а скільки приховується. Важко сказати, тому що в Україні там за якусь одиницю часу виноситься дуже багато судових рішень. І скільки з них є правосудними, скільки неправосудними, важко оцінювати. Тим більше треба завжди до уваги брати, що одна зі сторін спору завжди буде незадоволеним, відповідно скаржитися на суддю.
А результати цієї перевірки, куди вони потім йдуть? До прокуратури? І я не пам'ятаю точно, як це називається правильно юридичною мовою, але я пам'ятаю щось про те, що стосовно суддів зовсім інакша відповідальність розгортається. Не можна, як звичайну людину, притягнути до відповідальності. Як це все працює?
Абсолютно правильно, оскільки судді – це особлива категорія, фактично державних службовців, гарантії незалежності яких виписані не на рівні закону, а на рівні Конституції. І так, щоб притягнути суддю до відповідальності, потрібно витримати процедуру, передбачену Конституцією. І звільнити суддю з посади чи притягнути її до відповідальності можна тільки через орган, який призначив цього суддю, тобто, наприклад, Верховна Рада.
Яка може винести рішення, що такий-то або така-то не є суддею, і тоді можна притягати?
Або звільнити, тоді, відповідно, вже немає жодних обмежень цього судді по притягненню до кримінальної відповідальності, або ж, відповідно, дати дозвіл на арешт також може тільки Верховна Рада.
Ну і з усіма цими складнощами тоді не можу не поставити ще одне наївне запитання. Тоді які шанси, що всі ці розслідування, вони досягнуть свого кінця, тобто, зрештою, покарання винних? Є ж ось ця політична воля, до якої часто апелюють багато хто. І вчора, пам'ятаю, в ефірі громадської хвилі троє народних депутатів теж казали, що навіть закони самі по собі нічого не вирішують, а має бути політична воля. Ну, це вже я розказую як анекдоти з життя нашого ефіру, але я думаю, що в випадку з цими розслідуваннями ми маємо щось подібне. Припускаю.
Ну, я виходжу з тих засад, що кожен повинен свою роботу робити якісно. Тобто я на своєму місці стараюся максимально викластися, максимально якісно провести перевірку і донести свою позицію до інших членів комісії. Робити прогнози, напевно, в цій ситуації справа невдячна. Тобто якщо ми виважено підійдемо до перевірки судді, наведемо конкретні аргументи, які будуть заслуговувати на увагу, ну, то я думаю, що і в Вищій Раді юстиції, і Верховній Раді України, чи Вищому адміністративному суду, а то й в перспективі Європейському суду з прав людини, буде важко не погодитися з позицією комісії.
Тут, власне, вимальовується у мене таке питання про зв'язок суддів, які колись взимку вели справи майданівців, і, власне, вашої роботи як адвоката у справі Небесної Сотні. В принципі, є такий момент, що певна кількість тих людей, які займалися справами майданівців, зараз дотичні до справи розслідування вбивства Небесної Сотні, і, власне, мабуть, через цей все ще існуючий зв'язок сталося таке, що втік Садовник, так, з-під арешту. А як ви можете прокоментувати цей момент? Наскільки допустимо давати тим людям, які займалися тими справами, вести ці?
Ситуація з втечею Садовнику насправді печальна, дуже печальна. Але я постараюся дати відповідь, напевно, з кінця. Маю на увазі про те, що є презумпція невинуватості. Допоки вина конкретного судді в конкретному правопорушенні не встановлена, відповідно, до того моменту він, за винятком окремих винятків, має право здійснювати правосуддя. Але вертаючись до справи Садовника, насправді, тут спрацювала якась системна помилка, в яку були залучені всі, не тільки суд. Тут була і залучена Генеральна прокуратура, тут і було залучено Міністерство внутрішніх справ, тут був залучений суд, і тільки завдяки, власне, поєднанню тих всіх елементів Садовник, як основний підозрюваний, я можу сказати, підозрюваний номер один в цій державі, він втік.
І, власне, тут ніякий такий людський фактор не грає ролі. Тобто люди, які судили взимку майданівців, виносили вироки, вони ніяким чином не впливали на те, що відбувається зараз у суді?
Ви маєте на увазі потерпілі, тобто, чи міліціонери, які були учасниками цих процесів?
Я маю на увазі судді. Тобто судді. Це ж, в принципі, рішення по майданівцях виносилось майже в усіх судах Києва.
Власне, втеча Садовника відбулася, тобто, завдяки рішенню судді Печерського районного суду Волкової. Стосовно того, чи вона приймала якісь рішення під час подій Євромайдану, неправосудних, я маю на увазі, про затримання підозрюваних, мені невідомо такі дані. Разом з тим, треба розуміти, що ці події з течою Садовника можна сказати, жахлива робота судів під час, особливо київських судів, під час цих подій Євромайдану, це зв'язані між собою причинно-наслідковим зв'язком події, оскільки система, яка давала збої тоді, яка працювала неправомірно, вона і дала збій зараз. Тобто це означає, що ці помилки, які були, вони ще далеко не виправлені. І судді нас залежні, вони не хочуть бути наразі, ну не всі, я не хочу казати всі, тому що є і судді, які справді заслуговують на те, щоб, ну, які відповідають високому званню судді, але є, лишається багато тих, які в тому числі обслуговують інтереси якихось сторін чи в процесі, чи то поза його межами.
Ну, я, до речі, хочу нагадати для тих із наших слухачів, хто, можливо, зацікавився деталями справи, зокрема, Садовника, а також двох інших беркутівців, котрих звинувачують у розстрілах на Майдані, що на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, є запис розмови з Євгенією Закревською, учасницею групи адвокатів, котрі беруть участь у цій справі, котра, власне, дуже близько стежила за всім, що відбувається. Тому ходіть на сайт громадськерадіо.орг, там є дуже зручний рядок пошуку, можете вбити слово, наприклад, Закревська або Євгенія Закревська, або Садовники, ви легко знайдете потрібний запис. Євгенія дуже добре пояснює подробиці цієї справи.
Власне, тут ми зачепили тему, коли судді, які брали участь у судах над майданівцями, зараз якимось чином залучаються до справ, пов'язаних з тим часом, так? І тут хотілося б запитати такий момент. Окрім одіозних судів, які потрапляють під ваші розслідування комісії, яка займається за позовами громадян, за поданнями громадян, перевіркою суддів, існує ж великий відсоток, я так собі припускаю, що він великий, тих суддів, які просто перефарбувалися зі зміною влади і тихенько собі перечікують, поки все це забудеться, так? Тобто, який відсоток суддів, які просто перефарбувалися і не виносять більше одіозних рішень, ну, на вашу точку зору?
Тут важливо враховувати такий нюанс, що ця інформація, яка, наприклад, за інформацією, яка до мене доходить, є підтвердження того, що в суддів появився якийсь психологічний страх перед тим, щоб виносити явно неправосудні рішення. Тобто робота нашої комісії, прийняття закону про очищення влади, який передбачає так само паралельне здійснення паралельної процедури, звільнення суддів, які приймали неправосудні рішення під час Майдану, вони створюють для них якісь певні психологічні перешкоди для того, щоб знов обслуговувати інтереси не то сторін по справі, не то інтереси самої влади. І тому я думаю, що, звичайно, що частина суддів, які приймали неправосудні рішення, залишиться на посадах. Тобто є такі ризики. Разом з тим, вже психологічно, я думаю, їм цей страх не дозволить так безперешкодно здійснювати в лапках правосуддя.
Це і є той позитив, який ви анонсували на початку нашої розмови. А чи багато взагалі такого позитиву у суддівській роботі? Позитиву у змінах?
Я боюся і казати, що його немає, і боюся сказати, що його справді, що він справді є в якихось великих обсягах. Разом з тим, я думаю, що якісь маленькі зрушення є. Маленькі зрушення є. І ця робота, це справді кропітка, і це лише краплина в морі для того, щоб досягнення якогось загального результату. Разом з тим, є й інші фактори, які вказують на те, що, наприклад, органи державної влади зараз йдуть на контакт з власною ініціативою з експертними середовищами, незалежними громадськими. Візьміть участь в розробці законопроєктів, поможіть нам знайти якийсь оптимальний підхід для регулювання тих чи інших відносин. Це також дуже важливо, те, що влада змушена, народ змусив на Майдані і після Майдану прислухатися до громадян.
Маркіян Галабала, адвокат у справі Небесної Сотні, учасник тимчасової комісії з перевірки роботи суддів. Я дякую вам, пане Маркіяне, за участь у громадській хвилі.